Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă salută de la microfon Dana Bordeanu, iar din regia tehnică René Stoica. Ocazia de față ne ocupă atenția cu cel de-al doilea capitol al filei de istorie și credință intitulată Ilie Stoica, un temerar pentru Dumnezeu.
Am lucrat un an și 6 luni colportor activ. Lucram împreună cu fratele meu, care de fapt acum nu mai trăiește, singurul dintre cei 8 frați care nu mai trăiește, și eram la Cugir împreună cu el în colportaj și ne-am gândit să mergem la seminar la Brașov în timpul verii, să lucrăm acolo ca toamna noi să ne apucăm să facem studiile. Și pentru că fratele Ionescu, ginerile directorului Diaconescu, era din comunitatea noastră, i-am dat telefon și ne-a aprobat să mergem imediat la lucru. Fratele meu, pentru că avea școala de contabilitate, l-au luat la birou, iar pe mine m-au lăsat să lucrez la munca câmpului, pentru că seminarul de acolo atunci avea fermă, aveam 32 de iugăre de pământ și îmi plăcea foarte mult să lucrez la grădina școlii și cele mai bune recolte le duceam și le vindeam și pe piață și aveam trecere, pentru că la un moment dat m-au observat cei de la Aro Palace, de la un hotel, și când a văzut ce recoltă duc eu la vânzare, zice, niciodată să nu mai vii pe piață, ci să vii direct la noi și să ni le vinzi. Și așa că atunci eu mă duceam cu căruța și știam precis unde să le dau toate.
Trecutul este în spatele nostru, prezentul îl trăim, însă viitorul rămâne necunoscut, fie că suntem copii ai lui Dumnezeu, fie că nu. Nu știm ce ne aduce ziua de mâine, nu știm ce vom trăi. Apoi, viitorul devine prezent, iar mâine va fi trecut. Când va ajunge să fie trecut, vom înțelege cum ne-a condus Dumnezeu, așa cum l-a condus și pe Ilie Stoica.
Spre sfârșitul verii, am zis și eu să merg până acasă, să mai învăț părinții și apoi să încep studiile. Dar fratele meu Dumitru Stoica tocmai atunci s-a căsătorit în 46 cu fica fratelui Toliș, care a fost primul misionar în Madagascar, primul misionar român într-o țară străină. Și ei s-au căsătorit. Cum am venit de la Brașov, am dat pe la București. Și atunci fratele mi-a spus: vorbește cu tata să-mi facă și mie un sac de făină și să-l aduci la mine. M-am dus, tata imediat a făcut un sac de 80 de kilograme de făină și l-am dus la București. Când l-am dus la București, era joi, am stat în sabat acolo și după aceea am spus trebuie să merg acasă pentru ca să mă pregătesc de seminar. Și eu n-am știut, trenul îl băga cu 1 jumătate înainte în gara de nord. Și eu m-am dus normal, am scos bilet și când am ajuns, trenul era arhiplin și pe scări. De la urma trenului până la locomotivă n-am găsit un loc pe scară unde să mă urc. Și atunci m-am urcat pe acoperișul gării și mă uitam de acolo pe vagoane unde aș găsi un loc liber.
Stăteau oamenii și pe vagoane?
Pe vagoane. Și la al 2-lea vagon din urmă am găsit și eu un loc. și era un vagon complet rotund, altele, trenurile acestea de persoană, au un scoc pentru ploaie, știți? Dar acela era tot rotund complet. Acolo era un ventilator liber, cu stânga țineam ventilatorul, cu dreapta țineam valiza. În valiză nu era decât sacul pe care l-am dus cu făina și un plovăr pe care mi l-a dat cumnata ca să-l duc la mama acasă. În Pitești am ajuns noaptea la 12 și a început să plouă. Eu m-am ridicat în picioare, am făcut ceva exerciții și m-am așezat jos. Și la Pitești locomotiva se punea în urmă, deci eram acum al doilea vagon din față. Și nu știu ce s-a întâmplat, dar după o săptămână m-am pomenit în spital la Costești. Am căzut de pe tren și eu nu știam ce-i cu mine acolo, în Costești. Și tatăl, când a văzut că eu nu mă duc acasă, a trimis imediat la fratele meu o scrisoare recomandată și a întrebat ce-i cu Ilie de nu vine. Păi zice, Ilie a plecat bine de aici, dar probabil că s-a dus pe la Arad la un profesor în vizită. Și eu nu știam nimic ce e cu mine acolo. Dar când fratele meu a trimis scrisoarea înapoi și a spus că eu am plecat bine de acolo, a venit și înștiințarea de la spital. Prezentați-vă să vă ridicați copilul din spital. Și vă închipuiți ce a fost pentru ei când au auzit. Era la ora 5 dimineața când a venit tata. Ce, cine-i Stoica? Zic, eu sunt. Și atunci sora a început să-i explice că la ora 2 noaptea, în stația Pârvu, a doua de la Pitești, spre Piatra Olt, m-a găsit în stație, căzut lângă linie și a văzut că mai trăiesc. Dar probabil am căzut pe valiză și valiza era din placaj, și de aceea eu am fost puțin lovit în piciorul drept și în ochiul drept. Și în barbă, atunci am văzut că îmi crescuse carne moartă, cum se spune, cam 2 centimetri jumătate. Când a venit tata și i-a explicat sora de caritate, atunci mi-am dat seama ce-i cu mine acolo, în spital. Și când a trebuit să plecăm acasă, tocmai când ieșeam pe poarta spitalului, a plecat cursa de persoane care mergea la Piatra Olt și a doua nu mai era decât dimineața. Dar au venit 3 locomotive care au dus un tren foamea în Moldova, pentru că în Moldova era mult mai multă secetă decât în Oltenia și erau trenuri speciale care mergeau pentru înfometații din Moldova.
Cu alimente?
Cu alimente, da. Cele 3 locomotive erau fără vagoane. Numai ele legate care duseseră un tren foamea, așa îi spunea. Și tata a zis să ne așezăm la prima locomotivă în față, pe platforma aceea. Și mie îmi plăcea să privesc într-adevăr cât de frumoasă era natura. Fără să știu că am fost lovit în ochiul drept. Și la o stație unde a trebuit să oprească locomotivele, eu am spus la tata, eu nu mai pot să stau aici. Simt că nu mai pot. Și atunci el a mers și a vorbit cu mecanicul să ne ia în locomotivă. Și ne-a luat în locomotivă. A doua zi, când am luat ceva să citesc, eu nu mai puteam să văd nimic, decât negru totul.
Cu niciun ochi.
Cu niciun ochi, da. Nu vedeam decât totul negru. Și mă gândeam, ce-o fi cu lucrurile acestea? În timpul acesta a venit fratele meu de la seminar din Brașov. A venit pe acasă. Și atunci eu i-am spus, Gheorghe, merg și eu cu tine la Brașov ca să-mi iau lucrurile de acolo și totuși să merg și la spitalul de ochi să-mi spună ce am. Și când am mers la Brașov și m-au văzut frații, profesori, au rămas așa uimiți, Păi frate Stoica, noi am auzit că ți s-a despicat capul în două, că nu mai judești, că nu mai știi nimic. Și zice, cum de este așa? Să vii să continui studiile. Nu știu, vreau să văd ce îmi spune la spitalul de ochi. Și când am mers acolo, mi-a dat 11 injecții de strihnină și n-am făcut decât două injecții. Pentru că doi colportori au plecat în colportaj. Și zic, merg și eu cu voi. M-am dus și am lucrat două săptămâni împreună cu ei colportajul și am făcut atâta vânzare încât puteam să plătesc o parte din taxe cu banii pe care i-am luat. Dar după aceea am zis, nu fac lucrul acesta, mai bine cumpăr cărți și să le am la Brașov, la școală. Și am dat telefon că mă pot duce. Bine, să vii imediat. Când am ajuns, era tocmai săptămâna de rugăciune de toamnă, cam în 15 decembrie. Și eu eram cu două luni jumate în urma celorlalți elevi, dar pentru că era săptămâna de rugăciune, am mers în camera de rugăciune și m-am rugat. Doamne, fă ca din săptămâna aceasta de rugăciune să ies vindecat complet, fără niciun medicament. Și la sfârșit de săptămână am fost vindecat complet. N-am mai avut nimic cu ochii până în ziua de astăzi. Capul într-adevăr îmi rămăsese într-o parte din căzătură, am uitat să vă spun, și mama mă certa în continuu, ține capul drept. Dar cum îl țineam, el se dădea într-o parte și atunci s-a vindecat și capul și n-am mai avut absolut nimic. Deci am fost vindecat complet.
După o primă minune pe care Dumnezeu a realizat-o în dreptul acestui temerar al său, Ilie Stoica, atunci când i-a protejat viața, urmează o serie de alte minuni Urmează perioada în care Dumnezeu îl susține și termină seminarul. O lecție prețioasă pentru noi. Iată ce înseamnă să trăiești prin credință. Să-l ascultăm!
Se plăteau taxele în trei rate, la intrare, la anul nou și la Paști, era a treia. Și a venit a doua rată și m-a chemat fratele Diaconescu: frate Stoica, ce-i cu dumneavoastră? Că prima rată n-ați plătit-o, a venit a doua, zice, dumneavoastră, ce faceți, aveți bani să plătiți sau nu? Păi da, zic, nu se pune lucru din vară la prima taxă? Zice, nu, acesta se pune la ultima, de unde știm noi că aveți bani să plătiți sau nu? Și atunci m-am gândit imediat, trebuie să merg în colportaj. Și împreună cu fratele Maurer, care și el era elev, mergem la Sibiu împreună să lucrăm. Și ne-a permis 2 săptămâni să mergem la Sibiu. Acolo era fratele Alexandrescu, șeful colportorilor. Și el a spus, fraților, dați cărți pe orice și în natură, pe ouă, pe brânză, pe făină, orice, numai să puteți vinde. Și noi am mers și la Tălmaci, unde este o fabrică de textile, și acolo la oameni le plăcea că dădeau din rația lor de ață sau scule de bumbac, care le primeau ei. Și așa că fratele Alexandrescu ni le cumpăra pe toate. Și în 2 săptămâni cât am stat acolo, am plătit amândouă taxele și a treia rată era lucru din vară. Acesta a fost primul an. Al doilea an, dacă vă spun, am făcut 3 ani la Brașov, dar toți 3 am făcut numai prin experiență. În al doilea an, tocmai bine, eu am mers acasă și m-am dus la Brad, la Minele de Aur, ca să lucrez colportajul acolo. Am dat toate cărțile mari, că atunci era cu milioanele, și nu mai aveam decât cărți mici. Și am vorbit cu fratele care era împreună cu mine, trebuie să mergem la București să ne luăm cărți. Și când am ajuns la Timișoara, trebuia să așteptăm să plece un tren, că trenurile erau rar după război, știți, nu erau așa de dese. Am cumpărat ceva să mâncăm și în timp ce mâncam, am auzit că la ora 12 din noapte se schimbă valuta banilor. Și atunci am vorbit cu fratele, zic, noi trebuie să plecăm cu acceleratul, nu putem să mai plecăm cu personalul, că erau aproape plecarea unul de celălalt, că vrem să dăm și pe acasă, pe la părinți. Și am plecat cu acceleratul. Mama însă când ne-a văzut, Ilie, ce trebuie să plecați imediat, pentru că să nu se închidă cumva editura, datorită stabilizării care a fost făcută. În cele 2 camere, alături de adunare, erau 2 rusoaice. Și în timpul acela, una, Lida, știam eu ceva rusește, știa și ea puțin românește, zice, Ilie, fiți liniștiți că vă ducem noi cu mașina până la gară. Dar în timp ce așteptam, au venit 2 ruși și unul a venit de prima dată acolo. Și probabil că au băut ceva și când au plecat în curte, cel care n-a mai fost niciodată a spus că el e șef acolo. Dar celălalt, cum bă, tu ai venit acum pentru prima dată și tu ești șef aici? Și s-au apucat la bătaie în curte. Și aproape să ne rupă și un gard care despărțea intrarea pe unde mergea căruța și partea cealaltă unde erau straturile cu flori, că mama îi plăcea foarte mult florile. După aceea au plecat și acum era problema cum ajungem la gară. Și i-am spus la Lida, Lida, ce facem? Că uite, mai e puțin timp și trenul pleacă. Și într-adevăr mai aveam un sfert de oră până pleca trenul și a venit o mașină anfibie. Și așa de repede ne-a dus 9 kilometri, vă închipuiesc că am mai așteptat până să vină trenul. Și am ajuns la București. Când am ajuns la București, ne-am dus direct la editură și era un frate care a spus, fraților, luați Cartea Sfârșitul Lumii. și alte cărți, fără să știm că erau interzise. Luați cărțile acestea, și eu am luat 100 de cărți, Sfârșitul Lumii. Și din celelalte am luat 2 pachete mari de tot.
Interzise de către cine?
De stat, pentru că era comuniștii și nu vreau să audă de Sfârșitul Lumii și de problemele acestea pe care noi le propovăduiam. Și în sfârșit, când am ajuns acasă, ne-a spus la editură să nu plecați în colportaj până nu veți primi noile prețuri curente. Și când am primit noile prețuri curente, Sfârșitul Lumii nu mai era trecut, minunate povestiri biblice și altele erau interzise. Dar eu am început să lucrez în Slatina colportajul. Și într-o zi am luat 2 cărți, Sfârșitul Lumii și o carte Minunate povestiri biblice, afară de celelalte, era geanta plină. Și am intrat într-o frizerie și am început să prezint la casier. În timp ce vorbeam, dintr-un colț se ridică un om îmbrăcat într-un costum foarte deosebit și vine la mine: cine sunteți dumneavoastră? Și mă recomand, Stoica, reprezentantul Institutului de Arte Grafice, Editură și Librărie din București. Domne, vino până la siguranță, pentru ca să-ți dăm o adeverință să lucrezi. Era șeful siguranței. Și când m-am dus acolo, zice: te rog să pui toate cărțile pe birou și să ieși afară. Am pus cărțile pe birou și el acum a controlat să vadă ce cărți am interzise. Un Sfârșitul Lumii deja l-am dat. În timp ce mergeam cu el pe stradă, mă gândeam cum să fac cu celelalte 2. Unde să le arunc? Cum să fac? Nu eram decât amândoi. Și deci mi-a fost imposibil să fac ceva. Le-am pus toate acolo pe birou și după aceea m-a chemat. Zice: ai să dai o declarație ce cărți mai ai acasă, pentru că știa că sunt de la Curtișoara, 6 kilometri, te vei duce să le iei și apoi le vei lua pe acestea. A trebuit să dau declarație. Când a fost vorba să scriu Sfârșitul Lumii, un gând îmi spunea: spune-le toate. Altul: nu, nu le spune toate. Dar eu am zis: trebuie să spun adevărul. Aveam 92 de bucăți acasă, că am mai dat la un coleg pe celelalte. Și am zis: nu pot să spun decât adevărul. După ce am terminat declarația, cheamă un gardian, te duci la dumnealui acasă să-i faci inspecție, să vezi dacă a spus adevărul sau nu. Și a mers gardianul cu mine 6 kilometri pe jos, am luat toate cărțile și am mers înapoi. Când am ajuns: cum ai găsit? Zice: exact cum a declarat. Cum, domne, dai spus adevărul? Între timp s-a dus vestea peste tot. Și din toate birourile au venit funcționarile și funcționari și au luat câte un Sfârșitul Lumii în mână. Și acum toți se uitau la ele. Și șeful siguranței, până la urmă, zice: domne, interesant că ai spus adevărul. Păi zic: noi spunem adevărul indiferent ce s-ar întâmpla. Zice: domnul Stoica, nu ai cumva o Biblie să-mi vin și mie? Și eu chiar aveam o Biblie nouă acasă, dar era 900 de lei. Și vă închipuiți, după stabilizare, 900 de lei era 80 de lei dublu decalitru de grâu, știți? Și el să dea 900.
Deci foarte scumpă.
Foarte scumpă. Și el mi-a spus: nu vă pot da banii toți odată, dar în rate vi-i dau. Vreau însă neapărat să am Biblia, că eu am avut-o pe-a socrurilor, dar socru până la urmă mi-a luat-o înapoi și zice: aș vrea să o am. Zic: nu vă supărați, acum cu acestelalte ce să fac? Zice: cu ăștia pot să strici și pe stradă. Și am plecat în colportaj. Și în ziua aceea am vândut de 600 de lei. Dacă aș fi schimbat banii care i-am dat pe cărțile care mi le-au confiscat, nu era mai mult. Și de atunci am început să lucrez în Slatina.
În Biblie, în cartea Psalmi, capitolul 119, citim: ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Ferice de cei ce păzesc poruncile lui și care îl caută din toată inima lor. Citind aceste versete, m-am gândit la Ilie Stoica și m-am gândit la faptul că, în ciuda opresiunii politice din perioada aceea și în ciuda interdicției de a vinde carte, a ales să spună adevărul, iar Dumnezeu l-a protejat. Cu acest om minunat, cu acest temerar al lui Dumnezeu, ne reîntâlnim și în ocazia viitoare. Până atunci, în schimb, vă dorim toate cele bune și rămâneți alături de Dumnezeu. La revedere!